Arratsaldeon lagunok, Bilbo iria irratia dau berbaz gatoz, ordubete inguru emotekotan, lagun bat mundu bat. Itaunak, erantzunak eta aurrengoetarako itaun gehiago, badakizue berbaz, Bilbo iria irratian eta Rosa Sarean bebai, interneten entzungai. Gurekin gaur Josune Muñoz, arratsaldeon, ze moduz?
Oso ondo, arrastion.
Duela urte pare bat ebere gokile, bai? Baina barri eskatuko dotzugu. Seguro aldatu zarela zeu eta zeure burua aurkezteko eskatuko dotzugu.
Bai, urte bitan gauza askoiteko denbora daukagu geu.
Zein da, Josune Muñoz?
Wow. Jo, bagia san topiko betetzen dauen bilbotarra. Bere burua bilbotarra aurkezten dauen bilboko bat.
Aha. Topikoa betetzen dozuz eta behar badai finalean bebilizara jotake edo?
Zai, futbol sali astana. Hori igual topikotik aparte baina eske hautatu behar da. Topikoaren euneko zenbatetan sartzen zaren. Urlan. Bai, topikoaren ia guztietan sartzen naz feminismoaren akenduta. Futbol sali izan beharrean feminista izan naz ni. Eta naz, ondino.
Ze hori deko topikotik kanpo dago Bilbon ondino,
ez da? Ez pentsa, gure barruan, ez hain beste kanpoen, bai, kanpoen emakume euskaldunak oso feministak eta indarra ondiko andreak garelaren topikoa betetzen dugu.
Aha.
Bueno, hain zuzen ere, behitxu oin modan dauen telesaioa eta filmea eta oran modan jarriko gara, eta gure euskera be modan jarriko da.
Zein da, ni telebista bari bizitaz.
Aia bajo eta horren horren
bai. Amodio. Azela gertzen da bertan, bai?
Bueno, ba, emakume euskalduno gara nortasun handiko andrak, meneo eta potere handikoak, nahiko, bueno, agian soberazko meneo dokogunak, eta bai, indar handikoak.
Aha, eta hau, ETV biko...
Eskaba, hori da Espainiako kate batien, La Sextan edo Tele4an edo nik hortan be, heldu berrianaz, eta justu topadot euskaltasunaren irudi berria hor, telebistan eta filmetan emoten dena. Así que, egia esan, a ber, eskolastika aitza aipatuko dut ja lendabizi, eta gero agoitze egingo dugu lasaiago, ni eskolastikaren bitartez kanporatzen nahien bakoitzean hori bai entzuten dut. Ai, hori Bilbon, klaro, eske hemen ezin eskoa izango zen. Edo, karo, eske zu, andra euskalduna pejo. Asike, bai, hortan, kanpotik begiratuta, feminista izan da, euskal topiko bat betetzen dut ere.
Ordune... onetxiak edo miretxiak edo,
bai,
edo norrabait ez, kanpoan
bai,
emengo feminista izatea badu bere zera ez?
Eta batez ere feminismo eta indarra, batez be egiten dugun lan handiaren fruituak ikusten ditugula, azpimarratzen digute. Hau da, nik duela, eta ja arira joango naz,
bai,
duela 12 urte eskolastika izeneko literatur zerbitzuak eskaintzen dituen enpresa bat sortu neban. Ta karo, enpresa feminista, egitura feminista, helburuak feminista, dana feminista, edukiak, metodologia, eta momentuan eromena sana, bai, betidanik hori Euskal Herrian baino ez, entzun duguna, ba bueno, egunean berriro ere, karo eta rakastatzu izatea, hori Euskal Herrian baino ez.
Lehenengo izan da sortzea, eta gero 12 urte zirautea eta rakastatzu.
Eta referentzia bilakatzia, eta ze, karo, enpresa bat, oza, basan urte... askoren hausnarketaren fruitua hau ezpentza, eh? Batetik, hausnarketa feminista. Ekonomia feministarik egon alda, oza, elburu ekonomikatik kanpo enpresa bate egin daiteke, eta egitekotan nola. Hombre, egia esan nik banituen, teoriak, eta banuen bibliografia horren inguruan, eta baita ere posiblea zelaren susmoa. Pentsatzen nuen, bai, posiblea zela, batez be, bueno, merkatu batako. Ohitura eskasa zegoen kultur... Ez kultur zerbitzu bat. Ze aurretik eskolastika moduko kultur zerbitzuak existitu dira. Baina, kasu honetan zan, literaturaren inguruan freelance moduko kritika literarioa mugitzen, hortan prestakuntza emoten eta dinamizatzen dauen hori. Literatur zerbitzu bat. Bueno, jo... Egia san...
Literatur zerbitzua, batez ere, kritika literarioan zentratua.
Bai, baina unibertsitatean emoten zaion goimaiako eskola eredutik kanpoko zerbitzuak eskaini ahal izateko. Osea, hurbilena izango zan guk ematen ditugun hitzaldiak. Hori izango zan agian eredu unibertsitatetik datorren eredutik hurbilen geratzen den zerbitzua. Baina guk gero baita ere ikastaroak, artikuluak, produktuak beraiek ere, demagun komiki kasuan komiki erakusketak, gai berriak, PowerPoint ezberdinak,
Incluso merchandising, naburo,
of course,
bai,
yes.
Ikusi dago baituzela hor, edo aipatu diguzu baituzela liburuak...
Gordetzeko eskolastikan egindako liburu. Libururen, bestakite zelan deitxu.
Oialesko tapakiak,
ez? Hori da, tapakiak esateko gonaz ni ere, bai, euskera zerdera.
Bertan eginda.
Bertan eginda.
Do yourself in eskolastika, eh?
Eraratu, zure eraratu.
Zure eraratu.
Kontua esan, batetik, zelan sortu printzipioz jendarte batien unibertsitatetik jasotzeko oituratik kanpoko oitura berri bat. Osea, zelan eskaini hori, ezta? Bueno, horretarako ezinbestekoa izan zaigu eta salbazioa ere jabetze eskolak. Zorionez, eskolatxika sortu eta handik gutxira Bizkaiko eta geroago Gipuzkoako jabetze eskolen zarea sortu zen. Orduen, hoi bai jaso dugu eskola, gure eskola moduko formakuntza berri horreri gizartaratzeko esparru, bueno, benetan eskertzekoa eta finkatzailea sortatu zaiguna. Hortik.
Egitura hori sortzeak, izinezko...
Bai, karo, hori berriro ere kanporatzen...
Esparrua eman dutxu, bai, non jardun, ez?
Karo, kanporatzen da izenean ida entzuten dudan beste zera bat. Karo, eske hori... Euskal Herrian baino ez. Hemen, jasan Bizkaian, ala ere, ideia ez da gurea. Hori da, Ego Amerikatik guk importatu engin genuen ideia ona, bikaina, beitu, lehenago komentatu dugu, bai, euskaldun berriok, abiz, kanpoko munduei begira, bai, dausen gauzak interesgarrienak, oza, baina, euneko ez dakit zenba hango begiradan eta euneko ez dakit zenba temengo begiradarekin, ez da?
Mundari begira ze gauza berri, eder, berritzaile,
bai,
edo potente dagoen,
hemen
ikasteko eta bertaratzeko.
Hori da, bertaratzeko eta bai egokitzeko.
Eta bertakotzeko.
Bai, momentuan ja neurtzen dugu arrakastaren izatia zenbat izango zan, eta bueno, bantza eskara bakarrik begiratzaile onak, ametslari onak ere, bagara, ze eskolastika hasiera batian amets literario bat bainotzan.
Zer esan duzu, amets literarioa zala eskolastika?
Bueno, eskolastika, karo, hain berritzailea zen, baina, bale, enpresa egitura emotean berria, berritzailea. Baina batez be, zegoen azkenengo helburua, eta zala literaturarekiko maitasun handia dugunon topalekua. Eta maitasun horretan da literaturak ematen digun amesteko, irudimenari emoteko, bizitzeko, berbizitzeko, hausnartzeko, aukera horren bueltan literaturari ere zerremon. Eta hori taldeka egin behar zen, derrigor. Zan, non Euskal Herrian eta Bilbon bereziki egon behar zen maitasun hori bueltan emoteko lekuren bat. Eta hori amestu egin behar zen, ze hori bai da normalian diseinatzen direzen gauza hoien nahiko hurbil. Eta borregaitzi dinot, dala lehenengo amestu genuen danon artian amestu genuen lekue da eskolastika espentza. Aurretik gubagen euken esperientza erderaz eta euskeraz. Eta hiri honetan dauden kultura eta literatura hoi bietatik zetozkigun zera horren beharra. Hortik baita ere azken urte hauetan egiten ari garen zubigile lana. Hau da, erderaz eta oza, gaztelaniaz kontan nahi dotzagu interesa dauen edon hori eskritoraz euskaldunez trauziaz al castellano, bai? Eta gure partetik ba, emakumeak eta euskal literatura. Euskeraz irakurtzeko kanpoko literatura, gure literatura hobeto ezagutzeko, baina baita ere ba, itzuli egin direnez, bai, badaude eta egon badaude, bai, hiri honetan euskal literaturaren inguruan interes handia duen jendeak itzienez, andrak egon badaude, nik elkartu ditut, elkartzeko aukera izan dut Foru Aldundiko liburutegian.
Hain dela gitzi Bilbon sortu behar zala, entzun dotzugu, zer dela eta Bilbon, zuzeu Bilbotarra zara?
Bai, baina, karo, a ber, hori, hasinaz, Oza, inor, ez dezala esan, ez dotela esan, azikeratik. Ba, behitzu, nola baita?
Eta horrekin batera da galdera ze eragin ekin duen honek claro, Euskal Herri Zabalean,
bai,
ia antzekorik sortu dan,
ba, claro,
edo ze harremandako zuen honen ondorio sorturien beste txoko batzuekin, edo lehenago zenekin.
Claro, eske Bilbon sortzen, oza, gu kanpora begira daude, baina eske Euskal Herrian askotasko Bilbora begira daude. Hori egia bat, edo gitzienez nik testatu doten, azta. Ban, pentsatzen neban, ba, a ber, Bilbo hiri kultural bilakatu nahi dugu aspaldi. Eta euskal hiri kulturalarra sortu nahi dugu askok. Orduen, pentsaten eban Bilbon izan behar zela. Osa, nire lekua dalako, baina baita ere, badago euskal bihotz bat Bilbotik eta arnaza odola eta mamia bultzatzen dauena, nire eritziz. Eta, bueno, hortan ere,
izan
be,
datua hori da, ez? Datua da, biztanle euskaldun gehien dauzkan irigunea Bilbo da. Esaten dute.
Kopuruaren arabera, ez dakitnik, oza, batzutan, bai, iria bada, baina, ala ere, euskaldunok, Bilbon oindino badugu launa.
Kopuruan, kopuruan, bai.
Kopuruan eta bestetan.
Bai.
Ni bestetan ere. Besorionez, ba nahiko alegrantzia handiz egiten ari gara azken aldi honetan. Nik ere uste dut.
Oso interesgarria iruditzen zaigu planteatzen duzun hori, ez? Zubi lanak egite, euskara eta gaztelaren munduan arteko zubi lanak. Horre premia handia daukagulak eban, ez?
Itzela.
Zelako...
Oza, dagoen premia itzela da.
Abildegia dagoen,
Karoaina,
aspaldiko urteetan.
Hori da. A ber, kontuan hartu...
Gauza... politikari lotutako gauza zuzenekoa da, eta hortxe dago. Baina hor badeko aukera, gu beste esparru batean askotan darabilgun gaia hori xe da. Zer bilakatu euskera, gatazkagune izan ordez, erakargune, eta kohesiogune, komunitatea sortzegune, ez hor dago urrengo urtetarako erronka edo...
A ber, kontuan hartu behar duzu, Bilbon gauden eleidun guztiok gaztelaniaz egiten dugu, bai. Eta, bueno, diglosian ari gara, eta hori da poterean dauen hizkuntza. Karo, karo, egon den gatazka politiko dela eta azkenengo hamarkadatan euskal giroa literatura eta zera batetik joan da, bestea bestetik, eta horren ondorio zoritzarrez oso gitxitan topatuko duzu ibilbedi profesional edo intelektual hizkuntza kultura eta literatur bitan buru belarri ibilidana. Orduan, karo, honetan nik ikusten nuen nire burua nahiko isolamenduan, ze nik betidanit maite izan dut gaztelania eta euskera ere. Eta bizi izan dut elebidun bilakatzeko prozesu osoa. Eta izan den aberastasuna, nik dudan nortasuna, ba, nire elebitasun barik, ba, ezin izko izango zan. Nik elebitasun horren seinalean az, edo bintzat ni nire burua hortan kokatzen dut. Dua, karo, baina uki behar dozu, kultura bakoitzaren ezagupen benetan sakona, bai? Leku mankomunak eta topatzeko eta horren inguruan aritzeko. Karo, honetan nik nahiko errez nuen, eta zorionez, igual horregaitxik hasin hasi aintzindari literaturarekiko maitasuna. Izan da, berriro ere, bai, kultura bizetan itopaduan zubi eraikitzeko tresna edo zubia hori zan. Bai, literaturarekiko maitasuna. Orduan, zuk ulertzen badozu, kultura batien, literaturak, kultura horreri ematen dion aberastasun, nortasun eta hori zure kulturan bertan, errez ulertuko duzu beste leku, beste kultura, beste hizkuntza, beste literatur batian. Eta errespetua hasieratik emanda dago. Gero, karo, aurre juzkuak kendu egin behar dira. Eta izenak, eta lanak, eta liburuak, eta ezaugarriak, ganoraz konta egin behar dira. Goi maila batien, bai, oza, euskal literaturan eta dauden egungo egoera ezagun dezaten. Baina nire esperientzia oso ona izan da. Zubia ondo egin ezkero, ba, jende pilo bat zeharkatzeko gogoa hundiz, da bilena.
Zelan zubi hori egin? Azira, ointxe esan dozun hori da giltza, ez? Maitasuna, aipatzen bai, aizan, literaturarekiko maitasuna.
Bai.
Horreke, hizkuntzak maitatzera eraman gaitzake errez, ez?
Bai.
Baina laire gero jakinin behar zela nori moldatu, ez? Zela narria jarri bat eta bestean ganean, ez jauzteko edo?
Bai, eta, karo, hau da, literatur zerbitzuak hau da edukiak, metodologiak, liburuak eta eskaintzen dituen enpresa. Hau da, egon behar da ganorazko edukia. Goimaiako eskolak, unibertsitate mailan emango zirenak, bai, goimaiako informazioa eta ikusteko, oza, euskera txikina izango dela, iztunen kopurua bajua izango dela, bai dela gitzengo baten kultura, baina dela orotara emoten den beste zera bat, are gehiago 2015. Hori, gainera,
orotara ematen dana, esan duzu?
Literatur sistema oso bat duena. Bai? Batzuta, ba, arlo batzuetan, eskazago beste batzuetan baino, baina itzultzen direzen goi mailako idazleak. Literatur genero guztiak landuta daude. Gainera, badago, nortasun handiko bertzolaritza eta ditugun performance literarioak, ahozko literatura lantzeko indinoku dugun nortasun propioa ezta. Hori be urbiltzen jakin behar dugu, baina karo, eske niupe euskararekiko maitasun handia badakat, osake maitasun asko dira hormai gainean
galtzen
dira hori maitale. Enai bakarra, geroago hitz egingo dugu Jokin eta Aigeren inguruan, enai bakarra,
Josune, laster kantotxo bat entzuko, baina lehenago zeuen enpresari buruz zerbait gehiago hitz egin nahi genuke. Eta zira zera esan zu, ba, feminista izan dela zeuen iturria eta zeuen sorkuntza beba, ez da? Eta hori patu zuen eskolastika, eskolastika itzgirrekoa dugu edo...
Karo, berriro ere, bai, bueltatzen gara, karo, hiri honetan, herri honetan, euskeraz eta erderaz, zelan egin gotzan ni faltau bateri edo besteari. Inondik inora, oza, ba, joan nintzen Grekora. Ba, bilatu nahi neban hori eskola ondino ideia eta esanaia gordetzen zuen zera bat. Euskeratu egin genuen, kendu eskolastika, kabiak eta egia esan asmatu genuen. Zegeroago, baina, bastakit, Errusiatik, Ipar Amerikatik, Mexikotik, hainbat lekutatik deitu digutenean komikiarekin, baina ez momentu. Eskolastika da, munduko edo zein lekutan, segiduan ulertzen eta gogaratzen dana, bai, unibertsala. Eskolastika.
Bai?
Eskolastika bada erdiaroan gizonezko misogino batzuk martxan, bueno, berreskuratu, moldatu zuten pentsamolde intelektuala, filosofikoa, eta horren ondorio larriena zan unibertsitateko atiak emakumei iztea mendeetan. Gure nortasuna zala, bueno, ba, hori ez ezagupen teoriko edo intelektualerako. Orduan, hori argudiatuz, utzi egin zizkiguten unibertsitateko zera atiak eta galera handia, mendeetan jaso behar izan dugun. Azike, eskolastikok hoiek zera itzi zituzten eta eskolastikan berriro ere zabaldu.
Hortik, buelta mon handiako de dozerri, ez? Denbora bada.
Hombre!
Eskolastika, norduen arira itzuliz, egitura feminista bat izan nahi zenutela, zenukaten buruan zertan datza egitura feminista, enpresa ari gara, ez? Enpresaren
bai.
Egitura feminista izatea.
Bueno, batetik.
Eta zelan hierarkia... biziduzu hori zeuen egunerokoan.
A ber, batetik, hierarkiatik kanpoko egitura bat sortzea. Jakina, zuzendari bat edo momentu batean ardura ondiena edo baten bat egon behar da horren ardura hartzen dauena, bai? Nire kasuan, karo, ni nuen interesik ondiena, ze hortik ni lanpostu bat sortu nahi neban. Baina, zan, aber, zelan egingo dugu, onarte patriarkatuan egoten direzen goitik berako enpresa hoiek eta ez bakarrik goitik berako enpresa hoietik kanpo ibiltzea, baita ere goitik baino hitz egitearena. Bueno, batetik hasi errez irudikatzeko sortu genuen egongela moduko formato fisikoa. Eskolastikan emakume guztiok era horizontalean elkartzen gara, ze ba, zure egongelan egon daiteke mai handi baten inguruan elkartzen gara. Bai? Ezin dutzen dutzagu, zera borobila emon, ba, ba, lekua beste bat alako. Bai, baten batek hitza hartzen dau. Gehienetan nik hartzen du lendabizi, liburuak eskaintzeko, baina geroago, gure metodologian, eskola guztietan, eskolaren hasiera da, ikasle, emakume, irakurle hoien hitza entzutea. Hau da, aurreko astean eraman zituzten liburuen, iruzkinak sortzea, egitea, norbera bere eran, bere neurrian, bere mailan, eta guztion hitzak elkartzen dira. Horrek izan dauen abantailarik argiena nire ustetarako da, nire pentsamendua, ezinbesteko bilakaeran dauela. Zekaro, feedback horreri ni erantzun bat eman behar dutzat. Feedback horrek zer pentsa emondozta behin da berriro. Ez dago zuk uste duzuna inposatzerik. Zekaro, erantzuteko itura sortzen dozu ere. Ezta? Karo, horren arriskoa, bueno, ba, igual gehiegi larritzea edo bai, neurriak ondo neurtu egin behar dira, baina oberena da beti duzula errealidadearen neurri hurbilatarina. Hortik agian bizirauteko gure abantaia, aurretik testatu ahal izan dugu jendeari zer gustatzen zakon, zerrez, non dauzen utzuneak, non betegin behar direzen zerak, non gozeak, non egarriak.
Horrela funtzionatzea,
bai.
Irekia goteak etengabe merkatua, zuek azaltzen
bai,
merkatua tekin
bai.
Erizare, merkatua etengabe entzuten ari zarete.
Karo, eta badakit zer...
Zeuen produktu eskintzen izaten bitartean.
Hori da, ni badakit gitzi gora bera aurretik...
Bikain erabiltzen ari zarete.
Bai, nondik neurtu, nora bideratu literatur indarra edo literatur gure esfortzua emateleak zortzeko. Oize, ba... Karo, baina aurretik... Prestakuntza egon behar da.
Aha.
Hori dela eta guk martzan jarri genuen el módulo de formación en metodología de la crítica literaria feminista. Aha. Zu ikibier dozu, zure materialaren ezagupen handia eta goimaiako eskolak, eskolak, itzaldiak, artikuluak, ponentziak, edo zein, za, eta ziurtasun horrekin, edo nora, edo zertan. Ze jendeak benetan eskatzen
da... Benengo dut
trebatuta. Bai, bai.
Hortik zor daiteken elkarrezketa oso aberatze izango da beti.
Bai, bai, bai. Eta gero baita ere, noiz benka bat estatzen dozu ba, irakurtzeko habilidade handia duen ikasleren bat, eta hartu, baitu, gehienetan, eskolastikarako baitu, trebatu. Da, bueno, ba, zorionez, urrengo ikasturtean, Ainhoa etorriko da, bai, xa, geratuko da ja geugaz, badugu ja euskal filologo pare bat, Ainhoa eta biok, elebidun osoak, hizkuntza bietan, eta ni baino askoz gazteagoa da, nik beti, xa, nuen, denbo, karo, ama bi urte izan dira, nik azkenengo hiru lau urte hauetan baina ez dot ikusi lekukoa benetan ondo pasatzeko aukera ikusi, urtetan ibili naz larri. Wow, eukingo nik norien mon guztia, oza, egunean direzela 6.000 liburu, 6.000 ale, bai? Liburu, DVD-ak, euskal liburuak, komikiak eta...
Hor dituzuena.
Bai, bai, eskolastikan gordetzen dugun eta maileguan eskaintzen duguna
Mailegua eskaintzen zue kaleko dozeineri edo ikastarotan parte hartutako dei?
Bai, ikastarotan parte hartzen dauen jendeari komikiak, bueno, eta kanpokoi ere, baina liburu espadago gorturik eta komikiak espadira. Zek, bagaldu egin duguz, eta hortan zurrago jokatu egin behar duguz. Eskolastikan dugu komiki fondoa, komikiteka, ba, eske kanpoan erosi behar izan dugu, eta benetan kostata egin dugu gure komikteka orduan ezin jogo galdu. Zebirritan galdu dugu ezin besteokak ziren materialak, eta baina eskolastikan berton irakur ditzakezu. Ez dago, parazorik.
Zan dezagun, bide batez berazti galean hemen txekafean txokian berbertan dago eskolastika,
bai,
Bilbon, erdialdean.
Bai, eta hainbat gabetan entzuten dugu ona etorten den jendearen euskal abestien katalogoa. Espentza. Bai.
Josune, etera laster baina esatera izi jeba hori, ba, duela gitzi da, konturatu zena, badeko zula lekuko hori nori pasatu eta horrek lasaitasuna emango zizun.
Bai, eskeka gure...
Edo norekin partekatu bidea, edo zegati jozu lekukoa pasazu ustekotan ez?
Batez be, kontuan hartu ni hainbat gaitan jabadudala... Ezagup, nik igual uste dudan, baino ezagupen itziago edo. Orduen, emakume gazte hauen bitartez gai berriak heltzen dira. Osa, duela ez asko, Ainhoak berak proposatu ban eskolastikan testatzeko, ze kanpoan eskaintzen dugun guzti-guztia aurretik eskolastikan testatzen dugu, hartu emon hori eta horren bitartez testatzeko, menstruando literatura. Ni horren moduko ikastaro bat segurun ja ez zatu kurritzen. Ni ja beste
menstruando literatura.
Eta euskeraz eta erderaz eitzeko, eta literatura, artea, publizidadea eta komiki gintza batera lantzeko iruditan, da, karo, formato berriak.
Berrikuntza, gazteen gandik,
horrela alda,
nagusien gandik, bai, bien ustarketa polita, ez da?
Bai, ni bilinaz erdi, zan nik ikusten eban nire burua desesperatu zen ez. Kanpoti pentsako dabe, datozela andra gazteak. Ez izan beldurrik. Ez pentsa.
Josune Muñozegaz, Berbaz. Laster jarraituko du kantutxo bat entzuko dugu. Berbaz barrezka, gaur be.
Asiatu, jaso dinat ire hitza. Erantzuna alizateko, nahazmenen eusgarri, kuaderno beria ireki dinat, konfidentziak mina gozatzen duela erakutsi baitit gure arteko harreman luzeak. Ire existentzia ez duen kasualidadea gertatu nire bizitzan. Ire amamaren eta nirearen arteko etxe bizitzak arresi batez zeudenan bereziak. Osabai zebak zaintzeko lehiaan bizi izan zituenan bion amak. Guk, biok, berriz, koranaren eskolara eraman bide harritzu berberean gastatu dikinagu oial eta oinetako. Eta zulo berberean eskutatu gure esne hotzak, zagu maitagarriari berriak ekartzeko eskatzen geniola. Urteen eta gertakarien joanean, ametzaka astu egiten badira ere, garbi gordetzen ditinak orduko oroitzapenak nire memoriaren gatza baitira. Ire izena burura etori orduko, joana perpistu egiten dun nirengan emozioen segizioarekin. Begiak itzi eta ara hor sensazioen jario etenik gabeeko joan etorrian. Egurzua, berotasuna eta hilura, gure ahozuriko gozamena mangoari eta piper minaritzan daka oska egitean. Begiak itzi eta basoa zan eta basata zan irudiak, ire amaren aurpegia, izerdi tantan izartzua zukaldetik irteten zenien. Bazetorren iturritik urketara joanak ziren, neskatzen berbotza.
Ederra ez da.
Ederra, ederra, da berezia, ez da?
Hain gutun luzea, izeneko eleberriaren lehengo orrialdea, da irakurri dudana. Marian Maba, idazle zenagalarren lehengo eleberria, Jokin Otaegik bikain itzuli duena, eta momentuz, Afrikatik datorren lehengo emakume baten lehengo eleberri euskaratua.
Aha, Afrikatik datorren emakume baten lehenengo euskaratutako eleberria du hau. Hain gutun luzea.
Hain gutun luzea edok argitaratu duena eta lehen esan dut maitasuna dela hitza, ezta? Bakasu honetan berriro ere maitasun handia edo handiak elkartu egin behar dira. Batetik,
hau hemen eukiteko, esku artean liburu hau eukiteko, ez da?
Bai, bai, eta eskolastikan bertan eskuratzeko, eta... Bueno, batetik, liburu honen sorrera aspaldikoa da, eta bilbotarra. Bilbon elkartu ginen San Francisco kalean, hain zuzen ere, San Franciscoko liburutegian, aleia, emakumeak eta munduko literaturaren inguruan hitz egiteko. Eta euskaraz, eta Bilbon, eta San Francisco kalean laukatu. Eta hoien artean Jokin Otaegi. Karo, duela igual 6-7 urte izango zan guztia, baina iaz izan da ere berdin esan beharko neban nik. Ez dago Afrikako emakumek sortutako euskal eleberririk, hau da, ez zindugu euskaraz irakurri ezer. Eta hori komentatu neban, eta hitzaldia bukatutakoan, Jokin Otaegi hurbiltzen za, eta dino, ez da, bueno, aurkezten du bere burua, eta dino, bera Afrikan egonda zala, Afrika biziki maite zuela, eta bazuela, liburu bat euskaraz, bere Afrikan bizizandako hori bizipenen inguruan autobiografia moduko Ruanda maite minez. Da irakurri neban, da oso ondo idatzita zegoen. Euskaldun petopetua eta Afrika maitatziaz gan, euskara maite zuen. Eta literatura. Así que berriro ere, literaturarekiko maitasuna zubigilea. Eta berak ez auztan. Bueno, eta libururen bat itzuli behar esatekotan zein itzuliko zenuke zeu. Eta nik dudabarik esan utzan, Marian Maba, Bikarta Mas Larga. Eta berak ez auztan. Eta frantzesez alengelez ez dago? Ba, frantzesez. Ba, orduan ni neuk egingo dut horren itzulpena.
Hala.
Bale, eskuratuko dut. Liburu...
Hala, zepolita ez.
Bai.
joan toki batera ilusio guztiak, emakumeak eta euskal literatura, euskera, sanfranen, laukatu.
Bai.
Kopuruak ez du...
Ez, gure ezer, kasua ninoiz.
Ez du...
Eskerrak!
Askotan horre bugatxeketu gitzio, gara, baitu ze gauza derra. Eun izan bazilete behar bada astirik bez elkarrizketa hori sorte, gozta?
Beitu, beitu edo dugun urbiltasuna, bai. Eta...
Eta hombe, zolako sorpresak, eh?
Hombe, eskolastika duen hori urbilean eta hitz egiteko metodologiak horre moduko sorpresa ugariak ekarri dezkegu. Osa, bada, osa, ni mundu guztiari gomendatuko nioke. Gure metodologia benetan, bueltak dira. Tarduan, kasu honetan, berak egin zuen, urte biko lana hartu zuen, urte bita, luze. Eta ja, itzuli zuenean, ekarri zidan, ba hori, ba, kontuan hartzeko, izateko, irakurtzeko, testatzeko, eta ni, primeran zeuela, pentsatu nuenean, ba, arkita garbi esan otzon, bitu hau primeran dago, mugidu etze komertxaletatik, eta ba, bai, mugitu zuen. Eta han, hoietan, ez dakit bitan edo, esenik ez dut emango, jaso zuen erantzuna berdina zan. Ez zegoela euskal irakurlegorik liburu horretarako. Ez zegoela bide komertzialik, ez zuela merezi. Dorduan, justu, momentu horretan edo, argitaletze berria, sortu berria zan.
Sortu berria zan,
da zan eman. Bale,
badago
hori da. Edo bada... Ah, berriro ere, maitasuna. Euskal literatur sistema ezagupen sakona duen hainbat jendearen esfortzua man komuna, bide komertzialitatik inoiz sortuko edo helduko ez diren materialak sortzeko eta helarazteko. Orduen, bada arpidetzaren bitartez, hasiera baten crowdfund diren bitartez, oda aurretiko arpidetzaren bitartez, dirua jasotzen da, inork ez du ezertan ezer kobratzen, inprimategiak enduta. Zuk ordaintzen duzune da, liburuak fizikoki sortzeko lana. Bai. Tarduen, nik esan dutzen bitxu gauz, edo.
Urte pare bat, edo zenbat?
Bai, urte pare bat. Bai, izan dira, okerrezpanago, hain gutu luzea eleberriarekin bukatzen da bigarren urteko zerrenda, eta orain hirugarrena hasten da, bai? Dire oso liburu artistikoak fizikoki oso landuta ze maitasun handiz egindako liburuak dira. Jokini esan nion asan, bueno, Jokin baina ez tozu ezer kobratuko, eta karo, berak begiratu ostean zen ez, dirua. Nondik, nora dirua. Darduan, bueno, ba, niri hasieratik izugarri gustatu zitzaidan berak egin zuen emakumezko ika erabiltzaren aldeko posturia. Za, nike aspaldin egertzen neban eleberri horren falta euskal literaturan, hori sortzeko zailtasuna ulertzen dut, euskaldun berri batek segurenik neke sartuko zuen lan edo zera hori dugun, ai, beldur hori dalata, gero nahiko galduta dago, Bizkaian besta osorik gordetzen, duen, gordetzeko eta sortzeko, gero berak be kontatzen ditu, euneko eunean egiteko ikas, ezta? Ta hori izan zituen zalantzak eta egin behar izan zituen bidaiak horren bila eta ikasketak ere, ezta? Bueno, baina hor dago hain gozo sonatzen dagoen zera hori eta bueno, egia esan, guk askotan gomendatu eta bueno, gure ikastarotan sartu dugu ja liburua eta ikusi dugu lehengo hiru pala orrialdetan baino ez dela nabaritzen. Gero hain gozo inze dago, hain gozoki edan egiten da liburua, zen hori hirugarren laugarren orrialdetarako ja liburu hori da.
Ikako gure ohitura falta. Ordan
bai.
Beraz
hori da.
Ita noa geure ganatzeko ba, aukera, ez? Aukera derra.
Ba, bai.
Urbila
bai,
gotzeko.
Horregaitik. Gero nik banuen, jakin banekien, Afrikako literatura eta Afrikako emakumeen literatura kokatu egin behar zela liburuan ere. Orduan, nik ba pizgarri gisa, a ber, jokinek etzuen, jokinotaik etzuen inolako pizgarririk behar, baina bueno, nik ba eskaini nio, inoiz lortzen baduzu argitaratzia eta nik egingo dotzat, edo nik egingo nioke itzaurre bat, edo azkenean itxoste bat eskatu ostien, eta orduan, hortan itxoste horretan konkatzen dugu Afrikako literatura eta baita eregin nahi izan dugu eleberri kritiko moderno bat. Hau da, gehienetan itxostetan, bueno, ba, liburua kokatzen da, baina badago aspaldiko nik benetan, estimatzen ez dudan ohitura, eta da emakume literatura gizonezko literaturarekin parekatzea, konparatzea, eta irizpidea beti izatea gizonezkoen literatura.
Erreferente
bakarra. Eta egia esan, askotan, bai, beste emakume literaturarekin konparatzea askoz aberatzagoa, askoz esanguratzua eta askoz argigarriagoa da. Orduan, horren adibide bat egin nahi nuen. Eta orduan, bueno, nik kuriosidade gisa, nahi izan dut, hain gutun luzea, zergaiti panpoz. Gure liburuarekin konparatzia. Ze biak dira 1979koak eta bietan dagoen ahots narratiboa egoera berean daude. Osea, biak daude abondanaturik, bai? Osea, gizona ja ez dago eta beraiek egin behar dute horrek supozatzen dauenarin aurre. Eta karo, ikustea dauen aldea zelan bizitzen zan hori Euskal Herrian, eta zelan den Afrikan, nik ustut, oza, ni hori pentsatuta planteatu nuen, ezta? Eta ikustea, oza, ze elkartzea berriro ere, zu bigile lana, oza, elkartzea Euskal literatura eta Afrikako literatura.
Josune, eta laburtuta, zertan da alde hori? 1979koan gaude, Euskal Herria, Senegal, abandonatuta sentitzen diren emakume bi?
Ba, Euskal Herrikoa isolamenduan dago. Esteko lagunik, ez amarik, ez aiztarik, ez auzokiderik, bera bakarritako, ahots narratiboren tonoa oso goibeia da eta bukaera nahiko eskorra. Eta Afrikakoa aldiz, bukaera erabat optimista, baina karo, bera padeko denetarik lagun mina den asiatu, berari zuzentzen zaio gutun luze hori, eta gaita ere baditzu nere barreba asko, eta orduan edadez berdinean daude, baina batez be Afrikan dagoen emakumen arteko solidaridadea dala emakume guztien sostengoa. Zergatik panpozen emoten ez dena. Asi labur-labur esan da.
Beraz hori Afrikan esateaz gain, esan genezaken, behar bada munduko beste bastar askotan ere dagoen, hemen baino biziago dagoen emakumen arteko sare, solidaridade, komunitarismo hori, ez?
Bai, hori da aldea. Eta
edo bestela esan dabe bai herrialde bakoitzaren progreso.
Bai, progreso inordaina, progreso inordaina, ezta? Baita ere Afrikan dagoen kolore eta berotasun hori, hemen Euskal Herrian ez dagoena, baina gero bestetik badute hainbat gauza hori ba komunian eta batetita biek dabiz buruari emoten ia zer egin duten txarto, ia zer egin duten txanto, eta bietan ba ondorioa berdina da, oza, eta biek azkenean topatzen dute erantzun berdina, eta da hori gertatu zaiela emakumeak direlako. Eta hortan ikusten dugu hori da. Osea, alde onak igual espezifikoki azpimarratu egin behar dira munduan zehar, maldeaina alde txarrak munduko emakume guztiok berdin bizitzen ditugu. Eta ustot hori aberazgarria dela literatura eta munduak eta kultura konparatzekotan. Segian zen, hori, nik zalantza hori neuka, nire buruari hori ezera, eta gero hori, hori ustot askoz aberazgarriagoa dela Senegaleko andra hau Senegaleko gizonezkoekin konparatu izan banu. Ulertzen, uste dut, konparaketa honetan gehiago ikasten hori aberasten garela. Bueno, jendeari izugarri gustatu zaio, así que momentuz.
Izugarri gustatzen zaio jendeari. Hain guztun luzea liburua zibilizan gara orain berbaz, Josune Muñoz, egaz lasterre de eten behar dugu gaurkoa, gehiago eta betorko da Josune gure irrazo gara seguru eta laster. Beste katutxo bat entzengo dugu, eta bago ondino berarentzako alderaren bat. Berbaz, Bilburi erratian.
D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Kondiamo Africa, mon lagnan. Manejamo Africa, moi sunyo natange. Africa. Ici ou ailleurs, la paix crie du bonheur. Même si le ciel pleurait, luttons pour nos frères. Kondiamo Africa, mom la nyan. Manejamo Africa, moi sunyo natange.
Betekoa amaitzer gagoz eta oso gustu hemen gaur Josune Muñozegaz berbaz, hain gutun luzea liburua zibilizan gara oraintxe berbaz, baina lehenago ba, gai, mintzaga izan duguna eskolastika, beren presaren jatorria, beren presaren berezitasuna, euren proiektuaren ba, lilura hori ez, lanbizituen berak eta azken zatitxoan Mariama ba den liburu Jokinotagik itzulitako hain gutun luzea honen arira berbazari ginela, agertu da, ez makumeek, ba munduko bazter gehienetan bizi da bezan ba, zailtasunak eta horra amankomuna dirala, haietako gehiena. Gure artean be, bai, ikusten da oin arte, ganera behar bada zu hor termometroa, edo ez dakik guzelan detektagailuan eko bizi daukazula talentxuago esan duzkuzu, ba, azkenan markadan behar bada ba, aldaketa ez dala oso baikorra. Bueno, ba, feminismora hurbiltzeko edo literatura feministatik azteko edo ba, ziurazki gizon, eri, eta emakume askori bebai, aholkatzeko moduko ba, oinarrizko liburu batzuen aholko eskatuko dizugu, Josune. Ze aholkatuko zinioke ba, batzutan hori.
Eta nik eskertu,
Itzaldi batean jarri eta atzeraka feminista zarela entzundakoan atzeraka egiten duen gizon horri, edo batzutan bai. Emakume horri.
Bai, edo datorrela kritika ditario feminista bat itzaldi bat emotera, gaia interesgarria izatea eta liburu horiek irakurrita izatea con las 50 sombras de Grey o el Basta, ja. baina feminista bada. Guke feminista karela histerikoak eta baina ez. Eta feministok humore handiko andrak eta emakumeak esaten gara.
Gizona be feminista kongo dira asko.
Espero, andrak eta emakumeak hor gaude. A ber, gizonak datozen. A ber, badaude, nik gomendatuko ditut bereziki humoretsuak direlako. Bai? Bata teoria feminista oso era sumian eta errezean eta hurbilean eta umore ikutukin feminismo para principiantes. Eta horretan egileak berak kontuan hartzen du hori agian gizonezko bat izan daitekeela irakurlea. Orduan nola batzutan kinuak egiten dizkio, ezta animatzeko eta oso ondo dago. Ta hortan dauzen munduan dauzen feminismo ezberdinak ezagutzeko. Beste askoz umoretsuagoa izango zen Kathleen Moranen Cómo ser una mujer. Hori oso ondo dago, ze kontatzen dau, zelan bizi izan dugu feminismoa bere egunerokotasunean, osea, gure bizitzetan, bai, eta kontatzen dau, Mendebaldean egon direzen azkenengo urte feministak, baina oso era barregarrian, eta iragarrena ba euskeraz, gure euskal material bat, berria dena, gure genealogia feministak. Oin arte, egin gabe zegoen, euskal mugimendu feministaren historia eta istorioak. Za, bada liburu margula, bildume feministak sortu dauena, orduak eta hilabeteak eman dira horretarako, gure genealogia feministak, orain, udan eta patxadaz irakurtzekoa.
Gure genealogia feministak. Hori, algotuko irugarra.
Hau baita ere, estrainekoa, ingutun luzea bezalaze, lendabizikoa.
Hain gutun luzea, lehen aipagai izan duguna, luzaro. Txikas, felizmente katzadas izan diguzu, teoria feminista. Beste laugarrena. Eta ez dakit, utziko didazu, baina lehen Baskal Lordua berbazio garenean, ba, nik azken aldian, feminista txat ardaiteke, ez daiteke zuri utziko dizuke, gehiago dakizuta. Baina, emakume irlandar batek idatzitako liburu bat aipatuko dut nire, bai, oso gustu nire lako, eta barrasko indua lako, eta nolabaik aio neri heltzen diolako, han. Honek, izen buru dauka, txikas felizmente kasadas, ez nabraian egilea, aspalditzuko liburua da, eta trilogia baten barrukoa, eta bueno, honeko...
Oin berar gitaratu da, trilogia, eta edo zeinetik sartuta, azkenean irurak irakurtzen dira, nik ere, gomendatzen dute, dudarik ez, ez nabraian bai.
Ba, hola, xe, badaukazue uda laster dugu, eta, bueno, dartzarako liburu tipiko ez aparte, ba, hauek eguztute, ba, erabateko bukoak izako direla.
Bai, proposamen eta, berriak, ez berdinak. Ba, euskera,
zerberaz. Seguro gozatuko duzuela, barra asko indabe. Ezkerrik asko, Josune,
Bilbori
erratira, tortziarren.
Urbil gaude, así que beste bat tarte.
Laster bueltan beste gairen bateri baduzkago gaiak eta zertaz itzegin. Eskerrik asko Ibo Burgoa tenikariari berak aukeratzen dizkigu kantak beti fin bebai, ledera ortenetxe izan duzue gaur itaunak egiten, eskerrak entzulei bebai horri izatearen, Berbaz, Bilbo irratian. Agur!